Saimā ceturtdien balsojumā par juridisko šķēršļu noņemšanu virzībā uz uzvaras parkā esošā pieminekļa demontāžu pretbalsoja gandrīz visi partijas saskaņa deputāti. Šie jautājumi straujā virzība un partiju pozicionēšanās gan nebūtu jāsaista ar priekšvēlēšanu laiku, pārliecināts ir politologs Latvijas universitātes profesors Juris Rozenvalds.
Saimas vēlēšanu tuvums ne galvenā mērā ir ietekmējis šo procesu. Pat saimas priekšsēdētāji teikusi līdz saimas pilnvaru beigām, ja es domāju, ka tas nav iespējams vienkārši. Bet manuprāt, tomēr galveno lomu nospēlē protams, karš Ukrainā, kas sāsināja šo jautājumu un līdz ar to deva papildu arguments tiem, kuri jau iepriekš izteicās par pieminekļu nojaukšanu.
Pārdomās par panākumiem vēlēšanās ar Latvijas-Krievu savienību, kuras reitings ir uz robežas ievēlēšanai Saeimā. Sasniegt auditoriju neatvieglos krievu valodā raidošu televīzijas kanālu trūkums Latvijā, pauž tās valdes loceklis Miroslavs Mitrofanovs.
Atbalsts mums drusiņ ir pieaudzis, bet nav nekādu ilūziju. Ir vajadzīga ļoti plaša un intensīva priekšvēlēšanas kampaņa. Tagad mums reitings stabilizējas uz robežas, ap 5%. Tas nemainījies kopš februāra. Cits jautājums, ka galvenie mūsu konkurentiem, teiksim, atbalsts krītas, tas tā ir realitāte, bet tas nenozīmē, ka šie cilvēki viņi nāks balsot par kādu citu partiju.
Reitinga kritumam no līdera pozīcijas līdz pat 4. Vietai sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS tabulā sekojuši līdz saskaņas nometnē, neslēptās ilgadējais politiķis Saeimas deputāts Andrejs Klementjevs. Taču uz jautājumu, kā reakcijas uz Krievijas izvērsto kardarbību Ukrainā un notikumiem Rīgā ap 9. un 10. maiju varētu atsaukties uz partijas gatavošanos vēlēšanām, Klementjevam ir cita atbilde. Rudenī uzvaras pieminekļa liktenis un tamlīdzīgi temati nebūs būtiskākie jautājumi politiķu dienas kārtībā.
Es baidos, ka uz septembri būs pilnīgi ticis jautājumi dienas kārtībā, redzot par tiem rēķiniem. Un es domāju, kampaņa būs par to, kāda partija piedāvās reālo izēju no ekonomiskas krīzes. Kā Covidu tēmu samainīja karš, tā karu es vai šo tēmu mūsu sabiedrību mainīs ekonomiski problēmas.
Klementjevs kā galvenās gaidāmās problēmas min prognozes par divkārt un vairāk augošajiem siltumapgādes rēķiniem nākamajā rudenī, nepieciešamību ne tikai ātrāk indeksēt pensijas, bet arī iespējams gada beigās meklēt iespējas nodrošināt 13. Pensijas maksājumu. Šāda ideja no finansiālā viedokļa būtu kosmos, jo izmaksātu vairāk par miljardu, atzīst politiķis. Taču tas būtu vienīgais saprotamais risinājums parādu nastas nepalielināšanai. Vienlaikus partijā rūpīgi seko līdz reitingu izmaiņām, īpaši pēc 24. februāra, kad partija skaidri pozicionējās jautājumā par Krievijas iebrukumu Ukrainā.
Mēs pret karu, mēs nosaudām agresiju, mēs uzskatām, ka nekādas tiesības Krievijai nebija uzbrukt uz Ukrainu. Mēs gatavi aiziet uz mazāku frakciju, mēs gatavi aiziet uz kaut kādiem citiem pozīcijiem kā līderpartija, mēs gatavi arī atteikties no tiem biedriem, kur domā savādāk, bet šodien citas pozīcijas un citas diskusijas ne kongresā, nekur nebija. Man bija panika, pirmais moments, kā es tā zaudēju reitingu, es jau pieradu pie tā, ka mūsu tabiņš ir pirmais vai otrais, ja? Bet es, kad es izpētēju šo tabulu, es sapratu, ka mans vēlētais apjuka, un varbūt nedzirdēja mūsu paziņojumus, un varbūt nesaprata līdz galam mūsu motivāciju, kāpēc mēs tā runājam, bet pašu laiku es ceru, ka mēs būsim atpakaļ.
Saskaņas un Latvijas-Krievu savienības, tāpat kā daudz citu partiju, lielākais nezināmais reitinga kontekstā ir neizlēmušie un apjukušie vēlētāji. Viņu skaits šobrīd aptaujās lēsts lielāks nekā iepriekš. Jānis Kincis, Latvijas Radio.